Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Bote matondo mingi na bilo baso bozuli bakwe ya kolanda lolaka lwa kimia lolaka Okapi to pesi bino bote. Na etuka Nord Kivu ba civil libwa ba bomami banda ko zomi ezikisami biloko biike bipunzami na basimba mandoki ba ADF na butu mokolo mwamosala mibale mpona komona mwamosala misato ya poso tozali na Oicha. Mokonzi wa Etats-Unis ya ba Amerika akomaki na Angola utolo biloleki tina ya mobembo mwaye kuna nde toyebisi bino sima tango moke onte ya basango eye. Awana mboka mokonzi Kinshasa mibeko mikweyi sika moto nyoso bako kanga bokulu na bako bomaye. Bosambisi ebandi lelo na polele na babandi na engumba Kinshasa ekosali mape bongo na bituka. Iyo, na etuka Nord Kivu, ba civil libwa ba bomami, banda ko zomi, ezikisami biloko biike bipunzami, na basimba mandoki ba ADF, na butu ya mokolo mamosalami bale mpona komona mamosalami sato na poso eto zali na Oicha. Ezali na ba kilometre tuku misato na engumba beni. Kolandana na ba iso zete civil ya kuna, motango ba pesi ezali pona mwatango. Kasi, kimia moke emonani.
Bobundisi baba tumboki ba ADF na Oicha, bosalemaki na bangonga ya mboya butu tango bakotelaki kalatie bakila tenambo ezomi onzinga ya mboka. Bobundisi baumelaki pene bangonga wapi batumboki basalelaki bubindeli ya moto na kolandela mingi mingi ba imboka. Banzene neke bakotatula ete litangi po ya ngonga se ya bato libwa kobomama kati na bango basi sambo pe mwana moko. Ezali pene bele ya bato bazokaki pe na baye bakomona na te. Bawei mingi na bango babomama kina bibundeli ya bokoko. Ezali pene bandako ya mbongo pe ya baimboka bia biiba maki biloko okati pe kutumbama. Yango esalaki yete baimboka bakima pona ukende uesika kimia ezali toloba na centre ya Oicha. Mapingama yaki pona kubingana batumboki na koloba ete bazwimi kano ya kolandela bango kino esika bakimaki. Molobele ya mapinga uesika kolonele Maka Zukai akosenga na baimboka kupusa na pene na mila kwa mapinga pe kukende ketemo sika obamboka okati ya zamba. Pona yeko bakisa ete batubabale baibai mamaki na batumboki bazwi bosomi sima ete mapinga malandela bango. Utabeni, Mark Marufimbo, Radio Okapi.
Sena Nord Kivu na territoire ya Lubero, mabota koleka kama misato ya bakimi bitumba bazali kobika tango na masungi na manguru jipa, kamba umpe na nje ya panda au secteur ya bampere. Ezali bato baye bakimaki bamboka na bango mpona bitumba bizali komema pe mobomano tango nyonso na basimba bandoki ba ADF uta sanza ya motoba ya mobuto zali. Na mokanda batindela kimoyangeli tuka na ba bembami ona etuka pe baye bakopesa kama masungi na bato bazali kosenga ete bato wana bazo masungi bo esengeli. Sango esusu, Nord Kivu ekomi na yoko lipinga lia bato, ona etuka bakoti na eleko ya boleki na kati ya Monisco. Boyokani mpona yango esalamaki mwamosalami bale ya poso tozali elongo na chef ya biro ya Monisco, elongo mpena moyangeli etuka moima pinga atama pona mwatango general major Peter Tiremwami Kuba. Pona ye chef wa biro wa Monisco Goma lipinga lina lizali na mosala mwa kolandela na etuka bokambi bwa eleko boleki mpe bolongwi bwa Monisco ata soki eleko tango mpe mobu mwa kolongwa pona etinda eyi ya ONU eyebani na note. Mokonzi wa bikolo bya Etats-Unis ya Amerika akomaki na Angola lobiloleki. Likambo lya kotonga nzela ya engundu ya lobito nde etindi yekuna kokutana na boko bakonzi ya bikolo bya mokili mwa Afrika. Manaka maye mazwi masungi ya misolo kouta na lisanga lya bikolo bya Europa bakisape bikolo bya Amerika. Toyeba ete République démocratique du Congo mpe ekozala kati na manaka wana. Sika motuna mozali mwa koluka koyeba. Mbano nini ekolo na biso République démocratique du Congo ekozwa na boto ngibwa nzela wana ya ingunduka elembwa motuna e anona yo Irene Mboma Luzolo.
Libongo ya lobito ezalinde libaku yoko ya malamu po ya ekonomi ya ekolo ya Kongo mingi penza na maimatali misale ya mimbongo. Nzela mozaliko mema na libongo mona kouta na ekolo ya Kongo demokratiki ezaliko pesa bola munzike mingi penza baye basala kama banga ya talo oye tuka ya lualaba pe ya katanga ya likolo babi misaka biloko ya bango o nzela ya libongo ya Durban na Afrique du Sud tope na libongo ya Dar es Salaam na Tanzania. Ezalinde ba kilometre lekole kankoto misato ya kotambola pe ba ndelo mibale ya kokatisa ndakisa na Zambi pe na Zimbabwe pona bayebazali kokenda o libongo ya Durban to pe na Zambi pona bayebazali kokatisa na libongo ya Dar es Salaam bolamu ya yambo ezali nde na mayematali ngonga po ya kokenda na Durban mituka misala ka mikolo ntuku mibale na mitano nzoka nde po ya kokoma na libongo ya Lobito mikolo mina mizali kokita kino na Mwambe ezali nde ba kilometre nkoto yoko na kama motoba biloko ya motuya miyemitimba mina likamboli ye mizali nde kuivre pe la moko pe kobal po ya justice ya Asbel bozonge li ya botambo lipe bobongisi ya nzela e ya ingunduka mikoki pe kopesa bolamu na yango onte ya bamboka miyemitimba mana misala onze la mona
Linaka le basali bilanga na etuka kwango ko propak na bokuse ba beleli bozangi bwa milona biantina mpona kokuto la motango mwa biloko na bango ya bilanga bazali kozanga mingi milona bisaleli nzela ya kobimisa biloko na bango na bilanga pe ezalite bo elobaki bango na lolaka okapi mokambi wa bango Saint-Forest Kwengo alobi ete akomela kintoma wa ekolo Belgique na République démocratique du Congo asengiye azongela misala na ye mia Abenabel pona kosunga mambi mabilanga na etuka kwango Tozongi na mboka mokonzi Kinshasa manaka ya bije to misolomiye ekolo esengeli kosala na mobu mokoya ezali komanyolama na sena sema ya kondima mana Assemblée Nationale yango etalisami na motango mwa miliard tukumine na libwa kama mwambe tukumine na motoba na ndambu ya ba franc congolais ebuti na tukumi bale na moko na ndambu koleka bije ya mobu moye tozali sema ya kosala makita ya bangonga pene motoba Mobeko motali misolo mpona mobut mozali koya mondimami na makita ya sena mpe batindi yango na komisyon na bango ECOFIN mpona komanyola yango lisusu malamu. Mobeko mosili kokoya sika moto nyonso bakokanga bokulu na bakoboma ye. Bosambi si ebandi lelo mukolo mwa mosala misato na polele mpona babandi ya engumba Kinshasa ekozala bongo pe na bituka wana mokano mozwi komisyon babengi kuluna zero etiamaki na bokutani bosalamaki mukolo mwa mosala mibale ya poso tozali na ministere etali mambi masembo mpo ya kobundisa kozanga bokengi mpe makelele nyonso na kati engumba ya République démocratique du Congo mpe na bituka liyebisi lipesamaki na ministre d'etat atali mambi masembo Constant Mutamba na botosi ya etinda ya mokozi wa ekolo. Kolandana na ministre na kotala kama ye makumami okati ya Biblia ya elobi e ye nyoso akoboma moninga na ye na mopanga bakoboma ye pe lokola na mopanga. Komisyon yango ezali okati na binama ya ministre e kotala mambi ya kati ya ekolo mambi masembo bakisampe ba o magistra. Bazuzi ya mapinga na basali o matali mambi ya bokengi. Ministre alaki ete bakobanda kosala mpe ba bouclage na ba quartier na ba rue na kati ya mboka mokonzi. Mokano mususu mokamata maki mozali mwa kolandela baye bakotia kama kelele kobeta bato bandule ya makasi na kotungisa kama toyi pepo moya bato na butulo kola pena moyi banso baye bakosala misala mina bakokanga bango kakate kasi bakobotola bisaleli na bango mpe bakofutisa bango balomando ya makasi esukisa kikoloba Constant Mutamba Toke kosuki sana etuka Congo Central bato moto ba kufi mpe sambo bazokisami makasi na mvula makasi ebetaki na etandoana wana motango mopesa misima ya mvula monone ebetaki sima ya nzanga ya mokolo mosala mibale na poso tozali na engumba matadi moyangeli engumba matadi apesi motango moye alobaki ete eteni ya engumba ena ebukani ezali eye etongama na ba Belgite Zambi kuna bango batongi kiyolela tango na kulanda mibeko misengeli pona kotonga na kati ngomba. Dominique Kodiambete alobi ba ata kobongo ba bongisi mikano misali kozwa ma mpona kopesa biano na makama mauti kosalema.
Depuis Boutou lobby vers ba 18h30 Jambou le Bandaki surtout avec tout en pleine réunion conseil urbain sécurité ba informé biso mbala moko to kitagi na terrain na Boutouana ezaki na Bouima na to zaki sangwa liboso to ye na Bouima to monique mire ya agence à grand travaux koyaki mama moko azaki na liboso mire koyela ki ya kufi sur place après ba to mususu misatu bazokaki to kumba ba na hôpital et Boutou mba to sali kota la ville mba to ba dega parce que mbule zaki ya makasi penza alors to monaki kote ya Ndemba kuna pe na quartier Soyo mama moko kope mndako kuela kina mwana bakufaki totali kote a komanda kamnyo moko boya linga kya lekali kolwa mai pression mai memi kamnyo ana batu baki na kati mtu moko kufaki ba msubale de kacha kibango totali pe kote voix du régie des eaux mwana pe kende kina mai mai kai kolanda bazuye me ya kufaki deja docteur zo déplorer si mort déjà jusque là batu bazokipe bazali bazan hôpital kikanda ba msu na hôpital ya na bwima ba dekape kote ba mndako ba mire kwei bandako kwei ezape mwa ya ebele alors yango dit zo sala évaluation tomoni pe ke nyo so na mamsu supeza pona ba construction anarchique batu batonga banda ku ba venir ezate na ba quartier ba canalisation ma ezate donc service à urbanisation fo ko zo ka ba disposition fo ko pesa batu ba mapango batonga banda ku fo vima tenir compte bele ko nyo so na ezo créé so ba difficulté bele situé na moment oyo ou ba changement climatique oyo matadi ba mbule komi ko noka pinza ya makasi avec ba dega
awa nde suki basango elengela kibiso ko pesa bino matondo mingi na libaku bozwa ki pona kolanda biso totombele bino bolandi bolambo manaka maso malolaka lwa kimia lolaka okapi.